Bos días. Hoxe imos falar sobre o que saliu votado en música das Panxoliñas e as cancións de Nadal.
Saliu votado cancións de Nadal a de Durne. E para bailar un pouquiño,
ao final saliu a canción de María Carey, Merry Christmas. E agora pasamos a unha entrevista a unha nena de primeiro C.
Bos días. Como te chamas?
Eu chámome Iris.
Gusta o novo cole?
Sí, me gusta moito.
Tes irmáns?
Sí, teño un, se chama Mateo.
Cando é o teu cumple?
O 1 de xuño.
Cal é a túa canción favorita?
Lulú menea la patita.
Dinos unha cousa que te trouxera Papá Noel.
Una tablet con teclado.
Moitas grazas e ata outro día. Vos deixamos con as miñas compañeiras que falarán sobre o ano novo.
Hola, eu chamome Paula e os Reis Magos trouxeronme un escritorio e agora poderei estudar mellor. Agora, paso a palabra a miña compañeira Noa.
Tedes algún propósito de ano novo?
Eu non. Que vergoña!
Tede cuidado ano que ven de non atragantarvos coas uvas ou cos lacasitos ou co que tomedes nas badaladas.
Como mola o ano novo?
Ahora a petición de primeiro ciclo non se ve adicada a Pablo de primeiro A de parte de Carla de primeiro A.
Cae la noche, me está buscando. Hay luna llena y la loba estamos cazando. Caí en el party, humo volando. Di un par de pasos y vi que me estaba mirando. Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' encender tu blon. Ni lo pensé, te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que detrás del humo no se ve, no, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP. Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel. Detrás del humo no se ve, no, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP. Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel.
Dá calor quando chega perto de mim. Que vontade de sentar em você. Faz aquele jeito do macetinho.
Te quiero conocer, te lo mueven a Hola, son Miguel e hoxe imos entrevistar a Diego de terceiro B. Como estás, Diego?
Moi ben.
Cantos anos tes?
8.
Xogas algún deporte?
Ao fútbol.
Que equipo gustache?
Gústame o Madrid.
Tes irmáns?
Non teño irmán.
Que é a materia que che gusta máis?
As matemáticas.
Ata aquí a entrevista. Paso con meu compañeiro Ángelo.
E aquí van uns chistes que din unha xereixa ao mirarse ao espello. Cereza? Cales eran os debuxos animados favoritos do capitán do Titanic? Timón e Pumba. E último, de que morreu Jack Sparrow? De un disparo.
Xa estamos en xaneiro. Que tal o Nadal? A min este ano gustoume moito.
A min tamén gustoume moito. Agora vamos falar de fin de ano.
Eu cenei na casa da miña aboa. E ti, Alexia?
Eu cenei na miña casa, pero veu o meu avó.
Agora pasamos con Valentina e Héctor.
Que ben que xamos de volta no cole.
Na emisión de hoxe queríamos falarvos dos nosos libros preferidos. O meu libro favorito é Os Compas versus os Jaques. Trata de que os compas quedan atrapados na área Puerro 51 por un malvado plan dos irmáns Cauliflower, que queren clonar a famosos para volverse famosos.
O meu libro preferido é O Shinoko, que trata da vinganza personal dun fillo dunha idol. Pasamos con Tiago e Ari.
Hola. Eu chamome Ari.
E eu Tiago.
Hoxe queremos falarvos un pouco sobre este Nadal.
Deume un montón de pena que rematara. Eu quería máis Nadal.
A min trouxerome un montón de agasallos. A vos, que vos trouxeron?
A min trouxeron un móvil para a miña enfermidade, a diabetes e un dinosaurio de sobete.
E a min trouxerome unha libreta, uns adhesivos e dous xogos de cartas.
E que tal lo pasáchedes, o aninovo?
E agora pasamos con o noso compañeiro André,
que vai editaros unha petición musicais e os aniversarios destes días.
Os aniversarios desta semana son Zaira Maya de
cuarto
C, Leo Gesteira de sexto B, Sergio Pazos de sexto C, e as peticións musicais son Averno de parte de Sabela de tercero B, dedicada a Carmela de quinto A.
Que 3.000 demos te eleven y otros descarguen contigo. Por facerme tanto dano, por xogar tanto conmigo. Por facerme tanto dano, por xogar tanto conmigo. Inda vayas que non volvas desaparecido, seas inda vayas que non volvas desaparecido, seas. De noite parten xas pernas, pola maña en tierra veas, pola maña en tierra veas. Tanto dano me fixeches, mai non queda por facer, e agora vas a pajalas, ese será o meu placer. Queda por facer e agora vas a pajalas, que ese será o meu. E vai te dai e xa poder marchar, que unha miña vida che volvo a falar, che volvo a falar, che volvo a falar. E vai te dai e xa poder marchar, e vai te dai e xa poder marchar, que unha miña vida che volvo a falar, che volvo a falar, che volvo a falar. E vai te dai e podes marchar.
Locura breve, ponzoña las venas subiendo la fiebre. El orfebre que hierve la sangre te ciega y da gato por liebre. La piedra de carbón caliente que lanzas y abrasa tu mano, y el daño recae en ambos lados, por más que celebres la ajena del enajenado. Descontrolado, brindando con rabia, vaciando la copa, tragando el veneno que tomas, esperando que mate otra boca. ¿Qué tendrá la ira contenida? Que más contiene más te vacía. ¿Qué tendrá la ira contenida? Que más contiene más te vacía. ¿Qué tendrá la ira contenida? Que más contiene más te vacía. Llenitos de odio y rencor ganaron perdiendo la vida.
Tanto da no me fixeches, mais non queda por facer, e agora vas a pajalas, ese será o meu prazer. Tanto da no me fixeches, mais non queda por facer, e agora vas a pajalas, ese será o meu prazer. E vai te dai e xa podes marchar, que unha miña vida che volvo a falar, che volvo a falar, che volvo a falar. E vai te dai e xa podes marchar, e vai te dai e xa podes.
Chare.
Hola, somos Sofía, Nora, Gael, André, Juan Pablo e Yeray.
Imos falarvos dos microplásticos.
Como escoitamos todos nos medios de comunicación, os microplásticos están en moitas praias de Galiza.
Os microplásticos son unhas boliñas moi pequenas que están contaminando todo.
Nos mares de Galiza están aparecendo uns microplásticos que contaminan o medio ambiente. Así que xa sabedes, a limpar os mares.
Eu son André e penso que as autoridades competentes deberían facer algo ao respecto.
Eu son Juan Pablo e a min pareceme que se traballamos xuntos acabaremos coa contaminación.
Eu son Yeray e deberíamos traballar en equipo e non dañar nunca máis a natureza.
Continuando, xa abriron a biblioteca do cole os venres para os adultos. A min pareceme moi boa idea.
Cambiando de tema, que tal a volta ao cole? A min vaime ben, porque xa extrañaba as miñas amigas. Pero que madrugar.
Para rematar a primeira emisión da radio despois do Nadal, escoitaremos Máxico Midubi de parte de Quinto A, adicada a todo o cole. Boa semana.